Jau aptuveni pusgadu tiek strādāts pie jaunas digitālās veselības sistēmas koncepta izstrādes. Tas ir plašs procesu kopums, ko patērētāji, pacientu un ārstniecības personas izjutīs kā uzlabot esošo e-veselības vietni ar plašākām funkcijām. Sagaidāms, ka ārstniecības personām būs pieejami pacientu izmeklējumi un citi dati. Savukārt pacientiem mūsdienīgi pakalpojumi un vieglāk piekļuv medicīnas speciālistiem, sola nozares ministrija. Process ir sākuma stadijā, saka Nacionālā veselības dienesta pārstāvis Māris Dreimanis.
Domāju, ka pilotējamās apakšnozarēs noteikti mēs runājam par gada līdz pusotra griezumam atkarībā no tā, kā mēs definējam to beigu stāvokli. Tagad viens no virzieniem, pie kura tiek strādāts, kurš potenciāli šie risinājumi tiks veidots jau uz jauniem principiem, ir saistīts ar onkoloģiju, kur attiecīgi ir gan ārstniecības profesionāļi tiek iesaistīti, gan arī no valsts puses dažādas organizācijas.
Latvijas radio aptaujātās ārstniecības profesionāļu organizācijas pastiprinātu iesaisti procesā gan neizjūt. Esošo e-veselību kritizē Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes priekšsādātājs Artūrs Šilovs.
Es nebūtu tik ļoti optimistisks, sakot, ka tagad pēkšņi tiks izveidota jauna ideāla sistēma, ja tiks izdarīts tādas pašas kļūdas, kā mums bija iepriekšējās esošās e-veselības sistēmas izstrādē. Tas nozīmē, ka pirmkārt ir jābūt iesaistītām visām pusēm. Ir jāuzklausa ne tikai ārstu un medicīnas personāla viedoklis, bet arī jāļauj izmēģināt un jāieklausās tajā, kāda ir tā atgriezniskā saita. Izskatās, ka par iepriekšējo neizdarīto darbu šobrīd un šodien atbildīgs nav neviens. Nu, tas nozīmē, ka nauda ir iztērēta, kāds kaut ko arī izdarījis, nevienam neinteresē tas rezultāts. Ko es gribu šo teikt, ka ir jābūt skaidrām atbildībām, ir jābūt saprotamam, ka tas rezultāts ir sasniegts, vai viņš atbilst tam pieprasījumam.
Latvijas ģimenes ārstu asociācija no jaunās sistēmas sagaida, ka tā būs ātra, ērta un droša, saka asociācijas vadītājs Armīta Veida.
Diemžēl mēs visu laiku saskaramies ar to, kad sistēma ir lēna, nepārtraukti ir traucējumi, soļi ir gari, līdz ar to, lai tiktu pie rezultāta, par drošību pat ir grūti spriest.
Veidu uzskata, ka pirms ķeras pie jaunas sistēmas veidošanas, vispirms jāsaved veco kārtībā. Pacientu tiesību aizstāvi Latvijas reto slimību alianse arī kritizē esošo sistēmu. Alianses valdes priekšsādātāja Baiba Ziemele uzskata, ka veidojot jauno sistēmu jāuzklausa pacientu intereses.
Kā pacientu organizācijas mēs ministrijai principā pēdējos 10 gadus vismaz esam regulāri iesnieguši priekšlikumus, kā uzlabot esošo sistēmu un kādi dati ir nepieciešami, kādi reģistri ir nepieciešami un kā tas viss ir jāsaliek kopā, lai tas strādātu pacientu un valsts interesē. Bet es nevaru apgalvot, ka mēs tur esam iesaistīti pilnībā, jo pagaidām man nav informācijas ne par to, kādas aktivitātes notiek, ne kas tur kādi projekti, kā tas viss virzīsies uz priekšu, tikai tik, cik mēs izlasam medijos, tik mēs arī zinām.
Digitālās veselības sistēmā šobrīd plānots ieguldīt līdz 3 miljoniem eiro, savukārt turpmāko 3 gadu laikā, caur atvesļošanās un noturības mehānisma Eiropas finansējumu, vēl 4,2 miljonus eiro datu pārvaldības sakārtošanai. Linda Spundiņa, Latvijas radio.